Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Οκεανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο απόψε που είναι ο κύριος Ρούντι Ρινάλντι, εκδότης της εφημερίδας «Ο Δρόμος της Αριστεράς». Ο κύριος Ρινάλντι που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Κύπρου με ιταλική καταγωγή και ζει στην Ελλάδα από τα 8 του χρόνια, σπούδασε στη Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών, υπήρξε επικεφαλής της πολιτικής ομάδας και των εκδόσεων ασυνέχεια τη δεκαετία του 80, στη συνέχεια της Κομμουνιστικής Οργάνωσης Ελλάδας, η οποία συμμετείχε ως τάση στο συνασπισμό της ριζοσπαστικής αριστεράς, στο κόμμα στο οποίο διατέλεσε και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Πολιτικής Γραμματείας. Παρετήθηκε όμως και από τα δύο όργανα τον Ιούλιο του 2015, διαφωνώντας με τις επιλογές της ηγεσίας του κόμματος και καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την μνημονιακή μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπα, είναι εκδότης της εφημερίδας «Ο Δρόμος της Αριστεράς», μιας εφημερίδας που είναι ιδιαίτερα προσεγμένη και το απεριεχόμενά της κάθε φορά συνιστούν αφετηρή αγώνιμου προβληματισμού. Χαρά και τιμή να σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Αγαπητέ μου κύριε Ρινάλντι, καλώς ορίσατε.
Κύριε Χούπη, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια που κάνατε σαν εισαγωγή για την συνομιλία που θα έχουμε απόψε και θέλω να σας ευχαριστήσω διπλά γιατί μου δίνετε δυνατότητα να επικοινωνήσω με τον ελληνισμό όπου γης, γιατί η φωνή της δικής σας εκπομπής ακούγεται σε όλα τα πέρατα του κόσμου και σήμερα βρίσκεται η χώρα μας σε μια τέτοια κατάσταση που χρειάζεται η ενότητα όλων των δυνάμεων και του απανταχού ελληνισμού να προσπαθήσουμε να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα που έχει η χώρα μας σε πολύ δύσκολες εποχές. Αν θα μπορούσα να πω κάτι πριν ξεκινήσουμε, είναι επειδή θυμήσατε τις μέρες του 2015 και τις μέρες των μνημονίων, τότε που υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κίνημα και ρεύμα μέσα στην ελληνική κοινωνία που έδωσε δύναμη σε ένα κόμμα που όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που από το 4% έγινε μέχρι και κυβέρνηση, που του ανέθεσε με κάποιο τρόπο να οδηγήσει τη χώρα έξω από τα δεσμά και τη μέγενη που είχαν οι μνημονιακές πολιτικές, αλλά διαψεύστηκε ικτρά από το τρόπο με το οποίο διαχειρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ όλη αυτή την υπόθεση. Σήμερα σε όλη την Ελλάδα γίνανε τεράστιες, μεγάλες, λαϊκές, δημοκρατικές συγκεντρώσεις για το μεγάλο έγκλημα των τεμπών και ήθελα να το πω αυτό με πολύ μεγάλη έμφαση γιατί τα μαζικά μέσα ενημέρωσης δεν αφιέρωσαν παρά μόνο λίγες εικόνες και ιδιαίτερα θέλω να προβάλλουν κάποια επεισόδια που γίναν στο τέλος και που δεν είχαν καμία σημασία και να πω ότι δεν υπήρχε ούτε 10 δευτερόλεπτα να βάλουν από την ομιλία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού που αναδεικνύεται σε μια τεράστια μορφή της σύγχρονης Ελλάδας και όπου μιλάει στη ψυχή και στην καρδιά όλων των Ελλήνων απαιτώντας δικαιοσύνη και κάθαρση να φύγει όλη η βρωμιά που υπάρχει στο τόπο γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το με ποιο τρόπο διαχειρίζεται η πολιτεία και οι εκάστοτε κυβερνήσεις τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα ή και τα εγκλήματα που γίνονται μέσα από τη διάλυση όλων των δημόσιων υπηρεσιών, όλων των μηχανισμών, όλων των δυνατοτήτων που έχει η χώρα μπροστά σε μια κατάσταση που ζούμε διαρκώς. Ήθελα να τονίσω ότι σε 110 πόλεις της Ελλάδας αλλά και σε 35 πόλεις του εξωτερικού γίνανε μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις που θυμίζουν την εποχή των μνημονίων. Αυτό ήθελα να πω σαν μια παρένθεση γιατί θεωρώ υποχρέωσή μου, το ζήσα σήμερα στο Σύνταγμα κάτω, δεν μπορούσε κανείς να μετακινηθεί εύκολα από τη μια πλευρά στην άλλη πλευρά ή να βρει κάποιον που είχε δώσει ραντεβού ή να συναντηθεί με κάποιον. Ήταν ασφυκτικά γεμάτα και τα τρένα και τα μετρό που φτάνανε και το ηλεκτρικό και το μετρό που έφταναν και σε άλλους πιο μακρινούς σταθμούς, γιατί είχε κλείσει το Σύνταγμα, ο σταθμός του Συντάγματος, και υπήρχε μια κοσμοσυρώη. Ήταν μια λαοσύναξη πολύ μεγάλη, σήμερα τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα.
Αγαπητέ μου κύριε Ρούντι Ρινάλντι, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Οφείλω, επειδή αυτή η εκπομπή δεν έχει μάθει να στρογγυλεύει τίποτα, να σας πω ότι λίγο πριν βγούμε στον αέρα, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ακούστηκε στους ακροατές μας. Θα συμφωνήσω μαζί σας εν μέρη σε κάποια πράγματα. Ακούστηκαν όλες οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών που ήταν παρόντες στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο, όπως επίσης και το ότι έγινε το συλλαλητήριο και ότι υπήρξαν και επεισόδια. Δεν ακούστηκε κάτι από αυτά τα οποία η συγκεκριμένη κυρία Καριστιανού, η πρόεδρος της Επιτροπής, απίφθινε προς τους συγκεντρωμένους. Εκεί έχετε απόλυτο δίκιο. Από εκεί και πέρα όμως, στην ουσία του συγκεκριμένου ζητήματος, το οποίο πολύ καλά κάνατε και το θέσατε, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει κανείς με όσα είπατε, με την έννοια ότι πρέπει να χυθεί άπλετο φως στην συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί από καιρό εις καιρό αυτά που βγαίνουν στην δημοσιότητα μας έχουν εκπλήξει αρνητικά όλους. Πάμε σε αυτά για τα οποία σας κάλεσα στην σημερινή εκπομπή, αγαπητέ μου κύριε Ρινάλντι, και δεν ξέρω από πού να αρχίσουμε. Θα έλεγα, είχα σκοπό να ξεκινήσω από αυτόν τον καρνάβαλο εντός εισαγωγικών που είδαμε στην Ελλάδα από τις 5 του παρελθόντος Νοέμβρη μέχρι σήμερα, και ο οποίος έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο πρώτον σταθήκαμε ως τεραστίων διαστάσεων μέγεθος χώρας που είμαστε από κάθε άποψη έναντι των αμερικανικών εκλογών, αλλά και στη συνέχεια από τον τρόπο με τον οποίο διαβάσαμε το αποτέλεσμα. Η χθεσινή ομιλία όμως του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στο Δωρήλαιο, στο Εσκίσεχήρ όπως το λένε οι Τούρκοι, μου επιβάλλει να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο είπατε νωρίτερα ως υπαρξιακό ζήτημα της χώρας. Σίγουρα αυτά που αναφέρατε εξ αφορμής των σημερινών συλλαλητηρίων είναι η μία όψη. Η άλλη όψη όμως είναι ο τρόπος με τον οποίο στεκόμαστε απέναντι σε προκλητικότατες, απειλητικές δηλώσεις πλέον του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος έφτασε στο σημείο να πει χθες ότι η Τουρκία ξεκινάει από τη γενέτειρά μου, από τη Θεσσαλονίκη, φτάνει μέχρι την Βόρεια Κύπρο και από τη Σαμαρκάνδη του Ουσμπεκιστάν, μέχρι εκεί φτάνουν οι φιλοδοξίες του, πάει ως την Κρυμαία και όπου αλλού προκύψει από ό,τι φαινόταν. Θέλω λοιπόν, επειδή ακόμα βρίσκεται σε ισχύ η διακήρυξη των Αθηνών, να ακούσω από σας το σχολιασμό σας σε όλα αυτά, και κυρίως εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι το πώς πρέπει να απαντήσει τελικά η Αθήνα, και όταν λέω η Αθήνα δεν μιλώ μόνο για την κυβέρνηση, όλοι εμείς οι οποίοι συγκροτούμε τη συγκεκριμένη χώρα.
Ναι, καλά κάνετε και θέτετε έτσι το θέμα, και νομίζω ότι έχετε δίκιο στην εκτίμησή σας ότι υπάρχει μια μεγάλη απειλή και μια τεράστια επιθετικότητα από τη μεριά της Τουρκίας. Η Τουρκία στην ουσία ακολουθεί μια επεκτατική πολιτική. Μερικοί κάνουν λόγο και για μια υποϊμπεριαλιστική πολιτική από μεριάς της Τουρκίας σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Εγώ θα ξεκινούσα λίγο από αυτά που συνέβησαν στη Συρία πρόσφατα, πριν από λίγο καιρό, όπου πλέον η Τουρκία δηλαδή κατόρθωσε χειραγωγώντας ή έχοντας άμεσα σχέση με τους τζιχαντιστές την ανατροπή του Άσαντ. Βέβαια παίξαν και άλλα θέματα και άλλες δυνάμεις ρόλο στο να μπορέσει να γίνει αυτή η ανατροπή. Αλλά πάντως η Συρία σαν χώρα όπως τη γνωρίζαμε δεν υπάρχει πλέον. Mm. Είναι κάτι σαν τη Λιβύη, είναι κάτι σαν τη διαλυμένη Ιουγκοσλαβία που μετά γέννησε διάφορα άλλα μικρά κράτη, ας πούμε, που δεν είναι πλέον μια κυρίαρχη χώρα όπως ήταν κάποτε η Ιουγκοσλαβία, με την οικονομία της, με το πολιτικό της λόγο και με το ρόλο της είτε στο κύματο αδεσμεύτων είτε γενικότερα. Και θέλω να πω ότι η Τουρκία έχει ενδυναμώσει και έχει δυναμώσει εκθετικά τα τελευταία 20 χρόνια, μετατρεπόμενη σε μια μεγάλη γεωπολιτική δύναμη και έχει τα επεκτατικά της σχέδια οδηγούν από τις περιοχές, τις τεριές της ακόμα και όπου είχαν φτάσει ως την Αυστρία κάποτε τα Οθωμανικά στρατεύματα. Έχει πολύ μεγάλη δύση σε όλα τα Βαλκάνια, αυτά που συμβαίνουν είτε στην Αλβανία είτε στη γείτονα πρώην Φύρων, πως τη λένε σήμερα, δεν το κατανομάζω.
Ούτε αυτή ξέρει, ούτε εμείς ξέρουμε, ούτε εμείς θέλουμε, ούτε αυτοί θέλουν αυτό που συνέβη με τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Ακριβώς, έχει βάλει το πόδι της σε όλα τα Βαλκάνια, έχει βάλει το πόδι της στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή και σε άλλες αφρικανικές χώρες, αλλά και στην καρδιά της Ασίας, αυτά που είπατε για τη Σαμαρκάνδη και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι ο λόγος της είναι πάντα επιθετικός, επεκτατικός και απειλητικός. Δηλαδή ότι αυτό θα δούμε κάποιο βράδυ και θα το θυμάστε, ότι θα σας θάψουμε εκεί που θα ενεργοποιηθείτε μαζί με τα όπλα σας και κάτι τέτοια λόγια που λέγονται. Είναι ευθείες απειλές, αμφισβητεί ολόκληρο το Αιγαίο και το θεωρεί περίπου τουρκικό το Αιγαίο, αμφισβητεί την κυριαρχία σε όλα τα νησιά της Ανατολικού Αιγαίου, τα μεγάλα νησιά, αμφισβητεί έμπρακτα τη Συμφωνία της Λοζάνης, δεν την υπολογίζει, δεν τη σέβεται καθόλου, αμφισβητεί την κυριαρχία στον Εύρο και βεβαίως τώρα βάζει και θέμα στάτου στα Δωδεκάνησα. Και νομίζω ότι και σε ολόκληρη την Κύπρο σιγά σιγά θα θέσει το ζήτημα με τα δύο κράτη, θέλει να μπορεί να ελέγχει αλλά και σε λίγο να επεκτείνει όλη την πολιτική της. Επομένως έχουμε μια ευθεία παραβίαση και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Δείτε το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, ας πούμε, παραβιάζει κατάφορα τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα νότια και δυτικά της Κρήτης και της Καλύμνου.
Άνοιξε κουβέντα για τουρκοσυριακό και πάει λέγοντας.
Μπράβο. Και θέλω να πω ότι διαρκώς, πώς θα λένε, νιώθει ότι έχει τη δύναμη πλέον αυτά που έχει στο νου του, στην καρδιά του ο κύριος Ερντογάν ή το τουρκικό κατεστημένο, να μπορεί και να τα κάνει πράξη. Και επομένως είμαστε σε μια τόσο επικίνδυνη κατάσταση που αυτό που λέει κανείς, ας πούμε, Συμφωνία των Αθηνών ή καλές σχέσεις με την Τουρκία και τα λοιπά, ή διάλογος και είμαστε υποχρεωμένοι οπωσδήποτε να κάνουμε διάλογο, αλλιώς θα έχουμε πόλεμο και τι θέλετε και τι αυτά και τα λοιπά, επί της ουσίας είναι μια πολιτική εγκατάλειψη, να το πω έτσι, κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και μια στάση κατευνασμού, ας πούμε, του θηρίου για να μην πάθουμε χειρότερα από αυτά που μπορεί να μας επιφυλάσσει μια προστασία από μεριάς των Αμερικάνων ή των Ευρωπαίων. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει τέτοια προστασία, γιατί και Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι προνομοποιούν τις σχέσεις τους με την Τουρκία παρά με την Ελλάδα, παίρνουν ό,τι θέλουν από την Ελλάδα με πολύ εύκολο τρόπο, αλλά η Τουρκία είναι μεγάλο μέγεθος που τους ενδιαφέρει πολύ και επομένως είναι πρόθυμη ακόμα.
Μα με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Το μέγεθος τελικά στην διεθνή σκηνή είναι η μοναδική παράμετρος?
Εννοώ διότι τα γεωπολιτικά και τα στρατηγικά, δηλαδή η Τουρκία τους ενδιαφέρει στους μεν δυτικούς να μην πάει πολύ προς τους BRICS και προς τη Ρωσία, στη ιδέα οι υπόλοιποι θέλουν να έχουν προνομιακές σχέσεις με την Τουρκία, μήπως την φέρουν πιο κοντά στις θέσεις τους. Και επομένως το στρατηγικός χαρακτήρας της Τουρκίας και ο χώρος που καλύπτει αλλά και που η σημασία που έχουν τα στενά, η Μαύρη Θάλασσα, αλλά και όλη η παρουσία της, την κάνουν υπολογίσιμη από όλες τις πλευρές.
Συμφωνώ μαζί σας. Ξέρετε όμως κάτι, άλλο υπολογίσιμη, άλλο φερέγγια δύναμη και εν πάση περιπτώσει τελείως διαφορετικό είναι να είσαι ένας σύμμαχος ειλικρινής εταίρος στο ευρύτερο γεωπολιτικό πεδίο και άλλο ένας αφερέγγιος επιθετικός να μετρήσουμε εισβολές Αρμενία, Βόρειο Ιράκ, Βόρεια Συρία, Λιβύη, μισό αιώνα στην Κύπρο. Λοιπόν, μήπως είναι η ώρα πίσω από αυτήν την συζήτηση αναγνώρισης του όποιου ρόλου και της όποιας αξίας διαθέτει η Τουρκία να αξιοποιηθεί από την ελληνική πλευρά και όταν λέω ελληνική πλευρά εννοώ την Ελλάδα και την Κύπρο το γεγονός ότι η άμμος στην Κλεψίδρα όπου να είναι τελειώνει και κάποια πράγματα από χώρες όπως η Τουρκία που παραμένει μεγάλος ασθενής μάλλον θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν.
Σωστά βάζετε αυτό το ζήτημα, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει πραγματικότητα, δηλαδή πραγματικότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ή και της αμυντικής πολιτικής που δημιουργεί, πώς το λένε, παράξενα συναισθήματα με το ότι δεν χρησιμοποιεί όλα τα δυνατά πολιτικά και αμυντικά όπλα που θα μπορούσε να έχει για να αντιμετωπίσει αυτή την επεκτατική πολιτική και αυτή τις προκλήσεις που κάνει η Τουρκία. Για παράδειγμα, σε όλες τις διαπραγματεύσεις που γίνονται ή σε όλες τις κουβέντες που γίνονται, δεν έχουμε βάλει ποτέ με σοβαρό τρόπο το να καταργηθεί η απειλή του Κάζους Μπέλη στο χώρο του Αιγαίου, γιατί δεν μπορεί να συζητάς κάτω από την απειλή κήρυξη πολέμου έτσι και εφαρμόσεις κυριαρχικά σου δικαιώματα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση όταν υπάρχει η κατοχή της μισής Κύπρου και σου λένε εξεδιάτροπο ότι η μόνη λύση είναι τα δύο κράτη και δεν αναγνωρίζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Και είναι παράξενο όταν δεχόμαστε μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ η Κύπρος να μην αναφέρεται σαν Κυπριακή Δημοκρατία.
Με γεωγραφικές συντεταγμένες.
Μόνο με συντεταγμένες. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει σωρία υποχωρήσεων. Και όταν ας πούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ένα πανεπιστήμιο βγαίνει μία, από τη Σεβίλη νομίζω βγαίνει μία αυτή για τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας ας πούμε, και αυτός ο χάρτης κατοχυρώνει εντελώς τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, εδώ στη χώρα μας το Υπουργείο Εξωτερικών ούτε καν να το χρησιμοποιήσει αυτό το στοιχείο προπαγανδιστικά στον ΟΗΕΒ, στα διεθνή φόρα, οπουδήποτε βρισκόμαστε και να υπάρχει μια πολιτική ας πούμε, υπεράσπισης της αρχικής ακαιρεότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και ανέρεσης όλων των επιχειρηματολογιών που βάζει από την πλευρά της Τουρκία. Δηλαδή και πολιτικά και στρατιωτικά και αμυντικά δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει μια τελείως διαφορετική πολιτική από αυτή που ακολουθείται μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, ο όρος της αποστρατικοποίησης των νησιών που θέτει συνέχεια η Τουρκία είναι ένας όρος που δεν μπορείς να τον κάνεις να τον αποδεχτείς με τίποτα όταν ας πούμε υπάρχει η στρατιά του Αιγαίου απέναντι και όταν έχει καταληφθεί η μισή Κύπρος. Ανταυτού αδειάζουμε μεγάλα κομμάτια οπλισμών και στρατιωτικών καταστάσεων στα νησιά αυτά για να τα στείλουμε ή τα στέλναμε μέχρι τώρα στην Ουκρανία. Αυτά δεν είναι μια πολιτική που πηγαίνει, να το πω έτσι, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει η χώρα απέναντι στη Τουρκία. Είναι μια πολιτική ενδοτισμού, εξευμενισμού της Τουρκίας και πιστεύω ότι στην ουσία υπάρχει στο πίσω μέρος των πολιτικών μας, του πολιτικού κόσμου κτλ., ότι μάλλον οι μεγάλες δυνάμεις δεν θα αφήσουν την Τουρκία να δημιουργήσει πρόβλημα και αν πηγαίνουμε καλά με τις μεγάλες δυνάμεις, αυτό θα μας προστατεύσει κάπως ή θα τύχουμε μιας καλύτερης συμπεριφοράς. Αυτή είναι μια πολιτική που δεν βλέπει την πραγματικότητα. Αυτό μάλιστα. Θέλω να πω.
Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ερώτηση η οποία θέλω να μας βάλει στο βάθος του προβλήματος και είμαι σίγουρος ότι σας έχει προβληματίσει. Η συγκεκριμένη πολιτική την οποία αναδείξατε σε ό,τι αφορά στην χώρα μας, σε ποιο βαθμό έχει αυτή τη στιγμή, όλα αυτά τα χρόνια, από το 2009 και μετά, τη ρίζα της στο γεγονός ότι η Γερμανία, συνεπικουρούμενη και από κάποιες άλλες δυνάμεις ευρωπαϊκές, ενώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας κατέστησε απικία χρέους. Την ίδια στιγμή που οι απαράγραπτες υποχρεώσεις της έναντι της Ελλάδας παραμένουν στον πάγο. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί είναι γνωστό, και αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο αποχωρήσατε από τον ΣΥΡΙΖΑ στα 2015. Τουλάχιστον σε επίπεδο οικονομίας, για πολλές δεκαετίες μπήκαμε στη διαδικασία μέσα από εκείνη την πορεία από το 2009 είσαμε σήμερα, να βουτήξουμε, να μπούμε πολύ βαθιά σε κάποια πράγματα, να αξιολογήσουμε μια κατάσταση με τον τρόπο που το κάναμε και να αποδεχθούμε ένα τεράστιο χρέος για το οποίο θα πρέπει να πληρώνουμε πολλές δεκαετίες.
Ναι, νομίζω ότι αυτό που βγήκε σε όλες τις συζητήσεις που γίνανε τώρα τελευταία, το τελευταίο χρόνο για τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα και που προβλήθηκε σαν η καλύτερη περίοδος της ιστορίας του νεοελληνικού κράτους από το 1821 μέχρι τώρα, υπήρξαν δύο μεγάλα θέματα τα οποία δεν ακουμπήθηκαν όσο θα έπρεπε για μια σοβαρότητα. Το ένα ήταν όλο το θέμα της προδοσίας της Κύπρου.
Ακριβώς.
Υπόθηκαν λίγο δύο-τρία πράγματα, αλλά δεν αγγίχθηκε και δεν βγήκανε όλα εκείνα τα στοιχεία που θα έδειχναν το τι ακριβώς έγινε εκείνο το διάστημα και πώς και διαχρονικά συνεχίζεται.
Και τι γίνεται, τι συνεχίζεται να γίνεται.
Βεβαίως,
για την Κύπρο.
Αυτό που είπατε πριν για την ενότητα Ελλάδας και Κύπρου απέναντι στα προβλήματα είτε της Τουρκίας είτε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ό,τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, θα έπρεπε να υπάρχει μια αδελφοποίηση Ελλάδας-Κύπρου και να είναι, πώς θα λέμε, μπετόν κοινή στάση και των δύο χωρών σε όλα τα φόρα που συμμετέχουν. Και να βάζουν φέτο, να βάζουν την άρνησή τους, να πολεμάνε.
Να θέτουν θέμα κυρώσεων, ακριβώς.
Θα μπορούσαν να γίνουν τέτοια πράγματα. Ας πούμε, σε αρκετά μεγάλο βαθμό και πολιτικά θα κερδίζαμε πολλά πράγματα αν επιδιώκαμε κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι το δεύτερο στοιχείο που δεν τονίστηκε πολύ είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χρεοκοπημένη χώρα. Είναι μια χώρα που γνώρισε μια χρεοκοπία στα 2010. Και αυτή η χρεοκοπία ήρθε αφού περάσαμε από μια περίοδο μιας ευμάρειας δανεισμού και τεχνητού δανεισμού, δηλαδή με ολυμπιάδες, με καταναλωτικά δάνεια, με τέτοια πράγματα που υπήρχαν σε όλη την περίοδο το 2000 και ύστερα πάρα πολύ έντονα, αλλά είχαμε ήδη απολέσει τη δυνατότητά μας να έχουμε μια δική μας οικονομική πολιτική με την πρόσβαση στο ευρώ.
Μα με συγχωρείτε, η κρίση δανεισμού μετατράπηκε σε κρίση χρέους. Βεβαίως. Και μάλιστα είναι η ανοιχτή η συζήτηση για το αν πειράχτηκαν ή όχι κάποιοι δείκτες. Έχει καταλήξει σε συμπεράσματα η συζήτηση αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει
μια δημιουργική λογική,
ακριβώς,
δηλαδή, για να εμφανιστούμε ότι είμαστε σε θέση να μπούμε στο ευρώ, ότι μπορούμε να τα αποκτηθούμε και τα λοιπά.
Με συγχωρείτε, σήμερα έχουμε λιγότερο ή περισσότερο χρέος από τότε που ξεκινήσαμε μέσα σε αυτό το σκοτεινό τούνελ?
Τώρα έχουμε 400 δισεκατομμύρια χρέος και είναι πολύ πιο μεγάλο. Είμαστε περίπου στο 200%, ενώ ήμασταν στο 120% όταν χρεοκόπησε η χώρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν άρχισε αυτό που λέμε ότι έχουμε φύγει από αυτό το θέμα ή έχουμε βγει από τα μνημόνια, δεν είναι αληθές. Αυτό όμως που θέλω να πω, και αυτό είναι το τραγικό, είναι ότι υπήρξε μια τιμωρητική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα. Γιατί οι Γερμανοί, εφαρμόζοντας μια σκληρή πολιτική, θέλανε να μην ανοίξει κανένα τέτοιο ζήτημα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Νότιας Ευρώπης. Μάλιστα. Και επομένως, τιμωρώντας σκληρά την Ελλάδα και στραγγαλίζοντάς της, θα έδειχναν σε όλους ποιος είναι το αφεντικό στην Ευρώπη. Γι' αυτό υπήρχε μια πολύ σκληρή πολιτική. Αυτό που ήταν απαράδεκτο από τη μεριά, ας πούμε, του λαϊκού φρονήματος, του αντιμνημονιακού κινήματος κτλ., ήταν μια δύναμη που αναδείχθηκε στο όνομα του αγώνα ενάντια στα μνημόνια, οδηγήθηκε και έφτασε στη θέση να ψηφίσει και να γίνει φορέας και κυβέρνηση του τρίτου και απεχθέστερου μνημονίου, το οποίο καταστούσε την Ελλάδα σε μια μορφή νέας απικίας με 99 χρόνια υποθηκευμένο όλο τον ορυκτό και τον δημόσιο πλούτο που είχε, με μνημόνια και μειώσεις όλων των μισθών και όλων των καταστάσεων που ήταν πολύ πιο δυνατά και έντονα από όλα τα άλλα δύο προηγούμενα. Θα έπρεπε να κάνει κάτι άλλο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το πιο απλό θα ήταν να παραιτηθεί και να πει εγώ δεν εφαρμόζω αυτές τις πολιτικές, ας τις εφαρμόσουν άλλοι αυτές τις πολιτικές, και να κινιόταν σε μια δύναμη αντιπολίτευσης με κύρος μέσα στο λαό που να μπορούσε να συσπυρώσει, να δημιουργήσει άλλες αντιστάσεις, άλλες καταστάσεις και όχι να υπάρχει αυτό το τεράστιο σοκ που υπέστη ο λαός ιδιαίτερα μετά το δημοψήφισμα. Αλλά θέλω να πω ότι σήμερα ζούμε ακριβώς, ας πούμε, τις επιτυχίες εισαγωγικά αυτής της τιμωρητικής πολιτικής που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και μάλιστα τώρα ζούμε τις συνέπειες και τα αποτελέσματα των μνημονιακών πολιτικών, και αυτό είναι που οξύνει πάρα πολύ όλα τα υπαρξιακά προβλήματα της χώρας, οικονομία, παιδεία, περιβάλλον, σχέσεις με τους γείτονες, με όλες τις καταστάσεις, και έχουμε, σαν να βυθιζόμαστε και νομίζουμε ότι πάμε και καλά. Δηλαδή δεν υπάρχει και επίγνωση αυτού του γεγονότος, δηλαδή εννοώ από πλευράς της πολιτείας. Τα διάφορα κόμματα ανταγωνίζονται στη βάση ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής ή ποιος μπορεί να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη. Μα δεν είναι αυτό το θέμα, το πρόβλημα της Ελλάδας. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι πώς να βγει από τα υπαρξιακά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, πώς θα μπορούσε να υπάρξει μια παραγωγική ανασυγκρότηση και μια πολιτική ανεξαρτησίας, πώς θα μπορούσε να σταματήσει αυτή η αιμορραγία από όλη την περιφέρεια της χώρας. Μαραζώνουν χωριά, μαραζώνουν περιοχές στη χώρα. Υπάρχει ένας υδροκεφαλισμός, είναι στην Αθήνα και λίγο στη Θεσσαλονίκη. Η χώρα γίνεται φέτες και ζωνοποιείται ανάλογα με τις παραγωγικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Και τίποτα άλλο. Υπάρχει ένας πράσινος μετασχηματισμός και ένας ψηφιακός μετασχηματισμός που και αυτά αφορούν τις πιο μεγάλες εταιρείες. Τα λεφτά του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης πάνε κατά 85% στις πολύ μεγάλες εταιρείες και τίποτα άλλο. Γίνεται ένα πάρτι δηλαδή δισεκατομμυρίων και χρημάτων, ας πούμε, ανάμεσα σε κάποιες ελίτ της χώρας, την ίδια στιγμή που η χώρα παραγωγικά και κοινωνικά ψιλοβουλιάζει. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι είμαστε μια απικία χρέους.
Ξέρετε, ή εσείς είστε υπερβολικός, ή οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, τα μέσα ενημέρωσης γενικότερα, είναι σε μια διαδικασία να μην βλέπουν τις αλήθειες που παρουσιάσατε.
Κοιτάξτε κάτι, ας πούμε ότι εγώ χρησιμοποιώ λίγο ρητορικά ή μπορεί να φουσκώνω λίγο την κατάσταση έχοντας ένα καταγγελτικό λόγο. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου, αλλά ας πούμε ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι ειδήσεις που ακούμε στην Ελλάδα, μάλιστα, ή αυτά που μας μεταδίδουν, είναι τελείως αποπροσανατολιστικά σε σχέση με αυτά τα προβλήματα. Η Ελλάδα μοιάζει να είναι μια χώρα εγκληματιών, όπου κάθε μέρα γίνονται φοβερά και τρομερά εγκλήματα. Mm-hmm. Θα έχουμε ένα τέταρτο με 20 λεπτά στην αρχή των ειδήσεων τι είπε και τι έκανε και τι δηλώσεις έκανε πρώτα ο Πρωθυπουργός και μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά από τον Νοέμβριο,
ενίοτε,
καλά το είπατε.
Ενίοτε, αν μου επιτρέπετε, όχι ενίοτε, σε μεγάλο βαθμό έχουμε μπει στη διαδικασία να είμαστε και καταναλωτές της τουρκικής προπαγάνδας.
Ακούμε και τουρκικά συνέχεια. Κάθε μέρα πρέπει να ακούσουμε και μια ομιλία του Ερντογάν ή κάποιου άλλου, του Μπαχτσελή ή κάποιου άλλου. Λέει και μας το βάζουν και πρέπει να μάθουμε το αυτή μας να ακούει και τουρκικά. Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω ότι το επόμενο 20 λεπτό από το Νοέμβρη και πριν από τον Νοέμβρη ήταν αφιερωμένο στο τι γίνεται στην Αμερική και μας είχαν πει για την Καμάλα Χάρις τα πάντα, τα πάντα. Αν είναι έτσι, πώς θα νικήσει, πώς είναι βέβαια η νίκη της, πώς είναι γυναίκα, πώς οι γυναίκες θα ψηφίσουν αλλιώτικα, τι θα γίνει, τι θα λένε. Ποια ψεύτικη τελείως εικόνα, ακόμα και για την Αμερική. Δηλαδή, όπως είναι ψεύτικη εικόνα που μας μεταδίδουν για το ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα και τι καλά που πάμε, έτσι ήταν και τελείως ψεύτικη όλη η εικόνα που μας κάνανε για την Αμερική. Αλλά σαν να ήταν, σαν να ήμασταν πολιτεία της Αμερικής, σαν να ψηφίσαμε εμείς. Για την Αμερική δηλαδή. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα δηλαδή.
Ναι, αλλά αυτό δεν σταμάτησε στις 5 του Νοέμβρη. Ούτε η έκπληξη η οδυνηρή των περισσότερων από αυτούς που είπατε οδήγησε στο να υπάρχει μια διαφορετική νουνεχής προσέγγιση στα τεκτενόμενα γύρω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, το αποδίδεται.
Κοιτάξτε κάτι. Εδώ πέρα μοιάζουμε με χαμελέοντες. Δηλαδή προσαρμοζόμαστε στο τι αλλαγές γίνονται στη μεγάλη χώρα που μας προστατεύει, στο μεγάλο σύμμαχο, στο μεγάλο εταίρο μας τέλος πάντων. Και αν ας πούμε είναι οι δημοκρατικοί, είμαστε τελείως με τους δημοκρατικούς, φουλ με τους δημοκρατικούς, δημοκρατικοί. Αν γίνει μια αλλαγή και έρθει μια στραβή και κάτσει κάποιος τράμπα, το πούμε έτσι, αμέσως ο χαμηλός αλλάζει χρώμα και αρχίζει να λέει ότι εγώ δεν είπα ποτέ ότι τα φύλλα είναι παραπάνω από δύο. Εγώ νομίζω ότι στην Ελλάδα εγώ κατζέντα δεν είναι αποδεκτή. Δεν ξέρω ότι ενώ θα έχουν κάνει ακριβώς τα αντίθετα πράγματα όλο το προηγούμενο καιρό. Δηλαδή προσαρμόζονται απέναντι στο ποιος είναι το μεγάλο αφεντικό και παίρνουν τους χρωματισμούς που θα ήθελε εκείνος, ας πούμε, για να φανούν αρεστοί σε αυτά που γίνονται και συμβαίνουν. Και αυτά που αφανούν υπερβολικά, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα και τα έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα έντονα. Αλλά επανερχόμενο στο θέμα των ειδήσεων, δεν έχουμε ακούσει ποτέ να μιλήσουν κάποιοι εργάτες ή κάποιοι εργαζόμενοι για το ποια είναι η κατάσταση. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ να βγαίνουν σε κάποια δελτία να μιλήσουν όλοι αυτοί οι ντελιβεράδες και όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι που δουλεύουν σε συνθήκες μαύρης εργασίας διαρκώς και συνέχεια. Δεν έχουν ακούσει να μιλάνε άνθρωποι από την περιφέρεια και από τις διάφορες περιοχές της χώρας και να υπάρχει, να δίνεται λόγος σε αυτούς, είτε ακόμα και στους φορείς, στην αυτοδιοίκηση, στα επιμελητήρια, σε αυτά και τα λοιπά, να υπάρχει μια φωνή του ποια τι πραγματικά γίνεται στην Ελλάδα. Και έχουμε συνέχεια κάποιες ομιλίες ή κάποιες συζητήσεις κάποιων εκπροσώπων ή των κομμάτων ή της κυβέρνησης, τα οποία μιλάνε για περί άλλων θεμάτων και όχι τόσο για τα ζητήματα της χώρας και έτσι, γιατί στα βασικά θέματα συμπίπτουν και στα θέματα του προσανατολισμού της χώρας και στα θέματα της πολιτικής απέναντι στην Τουρκία και στα θέματα απέναντι στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα βασικά κόμματα της Βουλής, του πολιτικού κόσμου, έχουν μια περίεργη σύμπτωση. Δεν θέλουν να αντιπαρατεθούν σε αυτά τα ζητήματα. Μπορεί να αντιπαρατεθούν αν η ακρίβεια είναι τόση ή τόση, μπορεί να ανταποκριθούν, να ανταγωνιστούν ή να έχουν μια πολεμική για κάποιο μικρό σκάνδαλο ή κάποιο αυτό και τα λοιπά, αλλά δεν θα θίξουν τα πιο βαθιά και τα πιο ουσιαστικά θέματα που καθορίζουν τέλος πάντων σε τελική ανάλυση το τι συμβαίνει στη χώρα μας.
Βλέποντας, αγαπητέ μου κύριε Ρούντι Ρινάλντι, και επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να πω στους ακροατές που ήρθαν αργότερα από την εισαγωγή στην συντροφιά μας, ότι κυρίες και κύριοι συνομιλούμε με τον εκδότη της εφημερίδας «Ο Δρόμος» της Αριστεράς, τον κύριο Ρούντι Ρινάλντι, για την πραγματικότητα, την ελληνική, τη διεθνή, και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας πω αν όλο αυτό το στοιχείο, το οποίο περιγράψατε νωρίτερα, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, υπάρχει μια προσέγγιση παρόμοια από πολλές και από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες δυνάμεις της πατρίδας, είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε σαφή δυσαρμονία με το λαϊκό αίσθημα, ή μήπως τελικά όλες αυτές οι ψυχολογικές επιχειρήσεις που κατά καιρούς βλέπουμε έχουν πιάσει τόπο και πλέον δεν υπάρχει απόσταση ανάμεσα σε αυτά τα οποία πιστεύει, θέλει, οραματίζεται, ονειρεύεται, αν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, ο ελληνικός λαός.
Κοιτάξτε κύριε Χουμπή, είναι δύσκολη η απάντηση σε αυτό το ζήτημα, αλλά θέλω να δώσω κάποια στοιχεία που μπορεί να μας προβληματίσουν περισσότερο mm-hmm. και να καταλάβουμε τη συνθετότητα της κατάστασης. Απ' τη μια, ο κόσμος και η κοινωνία έχει φάει πολλά σκαμπύλια όλα τα τελευταία χρόνια. Ό,τι δοκίμασε, ό,τι προσπάθησε να κάνει, της ήρθε λίγο ανάποδα και δεν είχε αποτέλεσμα. Από την άλλη mm-hmm. μεριά, άλλαξε ριζικά το επίπεδο διαβίωσης που είχε τα τελευταία 15 χρόνια. Μιλάω για ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, δεν μιλάω για κάποια στρώματα που δεν έχουν κάποιο απίεση οικονομική, δεν νιώσανε να τους λείπει ο 13ος, 14ος μισθός, ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της υγείας, ότι τα φάρμακα ακριβένουν, η συμμετοχή ανεβαίνει, ότι οι ασφαλιστικές δεν καλύπτουν αυτά που να καλύψουν, οι τράπεζες δεν λειτουργούν όπως θα πρέπει να λειτουργήσουν ή μας χρεώνουν με διάφορες υπηρεσίες που θα έπρεπε να
είναι. Τα φαντς λειτουργούν ασίδωτα.
Τα κόκκινα δάνεια, όλα αυτά που λέμε, ας πούμε. Αυτό το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας λοιπόν έχει φτάσει ένα σημείο να νομίζει, να έχει βγάλει ένα συμπέρασμα ότι πρέπει να προσπαθήσει ο καθένας όπως μπορεί να προσαρμοστεί και να επιβιώσει. Αυτή είναι η μία πλευρά. Και αν μπορεί να ξεχαστεί και για λίγο, βλέποντας έναν αγώνα, πηγαίνοντας σε ένα μαγαζί, βλέποντας με κάποιους φίλους ή κάποιες καταστάσεις, κάποιες συγκεντρώσεις σε κάποια σπίτια ή με κάποιες γιορτές, κάποια πανηγύρια που γίνονται το καλοκαίρι σε κάποιες άλλες περίοδους, κάπως να ξεσκάσει και να ξεδώσει. Δεν έχει μια ελπίδα και ένα όραμα ότι μπορεί να έρθουν καλύτερες μέρες από αυτές, ή τον πιάνει θλίψη όταν σκέφτεται τα παιδιά του, πιθανά, όχι πιθανά, το πιο σίγουρο να ζήσουν χειρότερα από όπως έζησε εκείνος. Και αυτή η κατάθλιψη έχει πιάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά που θέλω να πω της πραγματικότητας είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας έχει αποξενωθεί από την επίσημη πολιτική σκηνή και νιώθει ξένο προς αυτά που λένε τα κόμματα, που λένε οι εκπρόσωποι, που λένε...
Το ποσοστό συμμετοχής στις τελευταίες εκλογές, το 40% το δείχνει.
Αυτό της αποχής που έγινε στις πρόσφατες εκλογές ήταν ένα μεγάλο, ηχηρό, να το πω έτσι, μήνυμα αυτής της τάσης και αυτής της κατάστασης. Ο κόσμος ήξερε γιατί δεν πάει. Δεν είναι ότι βαριόταν ή δεν είχε...
ότι πήγε για μπάνιο.
Ναι, ήταν μια σαν τιμωρία ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Και το τρίτο που θέλω να πω, και αυτό είναι το πιο ελπιδοφόρο, θα συμβούλευα όλους τους ακροατές να ψάξουν με κάποιο τρόπο να βρούνε την ομιλία που έκανε σήμερα η Μαρία Καριστιανού στο Σύνταγμα, που τόνισε πολύ τη ψυχή της Ελλάδας, τόνισε το θέμα της ενότητας όλων απέναντι σε αυτά για να φτάσουμε ως το τέλος να απαιτούμε δικαιοσύνη και κάθαρση. Αυτή η φωνή ενότητας, αλλά φωνή ενότητας που απευθυνότανε σε ένα μεγάλο τμήμα του λαού που σε όλη την Ελλάδα κινητοποιήθηκε σήμερα με διαστάσεις, ας πούμε, πρωτόγνωση, ήταν η πιο μεγάλη κινητοποίηση πανελλαδική των τελευταίων δεκαετιών, συγκρίνεται σίγουρα με τις αντιμνημονιακές κινητοποιήσεις που γινόντουσαν. Μπορεί να μην είχε, δηλαδή ο κόσμος ήταν πιο βουβός από άλλες φορές, αλλά αισθάνεται σαν ένα δικό του κομμάτι, σαν ένα κομμάτι της ψυχής του αυτή την κίνηση που γίνεται για τα θύματα των τεμπών. Είναι ένα βαθύτατο και ενεργό ρήγμα μέσα στην ελληνική κοινωνία. Και επίσης θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις σε όλη την Ελλάδα γύρω από περιβαλλοντικά θέματα, γύρω από προστασία δασών ή ακτών από ρήπανση ή από πλημμύρες και από διάφορες καταπατήσεις που γίνονται από τα πολύ μεγάλα φαντς και τις εταιρείες. Και υπάρχουν και πολλές κινήσεις που συζητάνε πλέον, ας πούμε, το θέμα του υπαρξιακού προβλήματος με ένα λίγο πιο συνολικό τρόπο και δημιουργείται μια άλλη συνειδητοποίηση μέσα στον κόσμο. Και νομίζω ότι υπάρχουν οι όροι, υπάρχουν και οι ανάγκη να υπάρξει ένα ευρύ αντιδαιμόνευτο ρεύμα μέσα στην ελληνική κοινωνία που να θέσει με άλλους όρους όλα τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα που έχουν οι απλοί άνθρωποι, ο κόσμος της δουλειάς, το κομμάτι που περνάει δύσκολα, αλλά και το κομμάτι που πάντα αυτό έβαζε πλάτες όταν υπήρχαν μεγάλοι κίνδυνοι για τη χώρα, την πατρίδα, την κοινωνία κτλ. Τώρα υπάρχει ένα καινούριο θέμα που έχει σημασία, είναι η συμμετοχή της νεολαίας, ιδιαίτερα σε αυτά τα θέματα που μιλώ για το ζήτημα των τεμπών. Mm-hmm. Και πώς το λένε, υπάρχει μια κατάσταση που χρειάζεται μια πιο συνολική και πιο συνθετική και πιο ενωτική ματιά για τα διάφορα προβλήματα. Γιατί καταλαβαίνει ο καθένας ότι αν προσπαθείς να λύσεις μόνο το κάθε επιμέρου ζήτημα, μπορεί και να μην μπορείς να συγκεντρώσεις μια δύναμη να τα πετύχεις, και ότι χρειάζεται ένα πιο μεγάλο, ενεργό, θα έλεγα τη λέξη κίνημα, που να μπορεί να ξαναστήσει την ελπίδα ότι μπορούμε να ζήσουμε με μια αξιοπρέπεια και καλύτερα από αυτό που έχουμε σήμερα. Γιατί αυτό που έχουμε σήμερα ειδικά μας οδηγεί σε πολύ άσχημες καταστάσεις από σύνθεση της κοινωνίας αλλά και από σύνθεση όλης της χώρας μπροστά σε μεγάλες προκρίσεις.
Αγαπητέ μου κύριε Ρούντι Ρινάλντι, θέλω να σας ρωτήσω αν ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε, το αναφέρατε νωρίτερα, όλη η προεκλογική αλήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, το αποτέλεσμα, τα συμπεράσματα, ότι αυτός ο οποίος κατακεραυνωνόταν από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας παρουσιαζόταν με διάφορα επίθετα, υποκοριστικά κτλ. Πήρε την ψήφο των εργατών, πήρε την ψήφο των ανθρώπων οι οποίοι αντίθετα από ό,τι μας έλεγαν ήταν απαυδισμένοι από κάποιες καταστάσεις. Mm-hmm. Λειτουργήσε και στην Ελλάδα με ένα τρόπο αφυπνιστικό. Είχατε σήμερα, χθες μάλλον, ο Δρόμος της Αριστεράς, η εφημερίδα σας, ένα πρωτοσέλιδο, πάντοτε είναι έτσι ευρηματική τίτλη στα πρωτοσέλιδα, αλλά το συγκεκριμένο έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Γράφατε, έμαθα πως είσαι μάγκα από το Make America Great Again. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, με αυτήν την κατάσταση, όπως μας την περιγράψατε, να διατρέχει το υπάρχον πολιτικό σκηνικό, με τον αναχωρητισμό των πνευματικών δυνάμεων ή κάποιων ανθρώπων που θα μπορούσαν να βάλουν τις μικρές ή μεγάλες δυνάμεις τους στην υπηρεσία της διαμόρφωσης μιας άλλης πραγματικότητας για την χώρα. Πιστεύετε ότι μπορούν από τη μια μεριά τα συμπεράσματα από τις αμερικανικές εκλογές, γιατί σε αυτά εστιάζει όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας εδώ και 3 μήνες κοντά. Και γενικότερα όλες αυτές οι απειλές γύρω μας μπορούν να λειτουργήσουν με κάποιο, προς κάποια συνθετική κατεύθυνση, ώστε να προλάβουμε κάποια πράγματα τα οποία τα περιγράψατε κατ' επανάληψη στην τοποθέτησή σας.
Κύριε Χούπη, θα είμαι εντελώς ειλικρινής. Δεν είναι εύκολη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Όχι, θέλω να πω ότι εντάξει, μπορεί η θέλησή μας, η διάθεσή μας να ήταν ότι να συμβάλλουν αυτά σε κάτι θετικό, αλλά το τι θα γίνει στην πραγματικότητα θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα. Αν θέλουμε να βγάλουμε ένα-δύο συμπεράσματα, είναι ότι πρώτο για την Αμερική μας έλεγαν ψέματα όσον αφορά τις ειδήσεις ότι οι δημοκρατικοί θα πάνε καλά, θα νικήσει η Καμίλα Χάρις κτλ. Ο τρόπος που νίκησε ο Τραμπ και κέρδισε και τη δεύτερη θητεία ήταν σαρωτικός και κέρδισε όλα τα όργανα και όλη τη γερουσία, κογκρέσα, δικαιοσύνη, όλα τα πάντα δηλαδή. Και αυτό έγινε γιατί υπήρχε μια εξαγριωμένη και οργισμένη Αμερική από τις πολιτικές που ακολουθούσαν το προηγούμενο διάστημα από τους δημοκρατικούς και αλλά από τα κέντρα, να το πω έτσι, των ελίτ, των χρηματοπιστωτικών που δημιουργούσαν μια τεράστια κατάσταση στη Μέση Αμερική, στις πολιτείες, στο κέντρο της Αμερικής, όπου δεν μπορούσε να ζήσει και να επιβιώσει εύκολα ένας κόσμος και βομβαρδιζόταν και εκεί με πάρα πολύ ψέμα. Εκεί κατόρθωσε ένας πολιτικός, δηλαδή ένας επιχειρηματίας, ένας δισεκατομμυριούχος, να δημιουργήσει ένα πολιτικό ρεύμα να διαφορήσει για όλες τις καταγγελίες και όλες τις διώξεις αλλά και τις απόπειρες δολοφονίας του που γίνηκανε και κατόρθωσε να βγει θριαμβευτής λέγοντας θα ξανακάνω την Αμερική τρανή ξανά και λέγοντας ότι εγώ μπορώ να επιδιορθώσω γιατί είμαι επιχειρηματίας όποιο πρόβλημα υπάρχει, I will fix it που έλεγε συνέχεια το προεκλογικό του πρόγραμμα. Αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο ρεύμα. Από εκεί και πέρα η αναξιοπιστία του άλλου στρατοπέδου και η χρεοκοπία ήταν τόσο μεγάλη ας πούμε, που δεν μπόρεσε να αντέξει και δεν μπόρεσε να αμφισβητήσει καν αυτό το αποτέλεσμα. Μας προετοιμάζα.
Ναι. Έχουμε... Ναι, σας ακούμε, σας ακούμε. Είχαμε μια διακοπή, πείτε την τελευταία πρόταση ξανά.
Λέω ότι μας είχαν προετοιμάσει ότι θα γίνει μια φοβερή μάχη, συγκλονιστική, ντέρμπι, στήθος με στήθος.
Ναι.
Την ίδια βραδιά παραδεχτήκανε πλήρως την ήττα τους. Από τότε ο Τραμπ μέχρι τώρα που ανέλαβε και ορκίστηκε στις 20 του μήνα, έκανε μια δουλειά προετοιμασίας να φτιάξει ένα επιτελείο, να φτιάξει μια κατάσταση για να μπορέσει να φέρει σε πέρας αυτά τα οποία λίγο υποσχέθηκε κτλ. Και εκείνος λέει πολλές και μεγάλες υπερβολές για το τι θα κάνει.
Σύμφωνοι, αλλά ξέρετε, θέλω να το φέρουμε λίγο στα δικά μας. Ναι. Και σε αυτό που λέμε μέχρι τώρα για την αντιμετώπιση του υπαρξιακού ζητήματος. Ναι. Έχουμε Υπουργό Εξωτερικών, Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, επικεφαλής των πολλών υπηρεσιών που ασχολούνται με τις πληροφορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, να είναι εδώ και πολλά χρόνια ξεκάθαρα επιθετική σε ό,τι αφορά στην μεγαλομανία της Τουρκίας, σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο κυβερνά στο εσωτερικό της χώρας και στον τρόπο με τον οποίο κινείται στην συγκεκριμένη περιφέρεια, μέρος της οποίας είναι και οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, η Ελλάδα και η Κύπρος. Το ερώτημά μου είναι, πρώτον, γιατί δεν αναδεικνύονται όλα αυτά και δεύτερον, αν θα μπορούσαν όλα αυτά τα στοιχεία να είναι ο βατήρας μιας δικιάς μας διαφωτιστικής προσπάθειας, η οποία βέβαια θέλει και την ανάλογη προσπάθεια και στο εσωτερικό της χώρας για να φέρει αποτελέσματα.
Καλά το ρωτάτε και καλά το θέλετε το θέμα. Εγώ όμως βάζω σε μια μικρή αμφισβήτηση, να το πω έτσι, αν υπάρχουν πολλοί παράγοντες, να το πω έτσι, της αμερικανικής πολιτικής και διοίκησης, οι οποίοι είναι επί της ουσίας ενάντια στην Τουρκία και στον Ερντογάν. Το θέτω αυτό το ζήτημα γιατί...
Σε δάμα δούμε την πρώτη του θητεία, ήταν αυτός που τον γονάτισε οικονομικά και δεν έχει αλλάξει και τίποτα σε ό,τι σχεδόν.
Ναι.
Ήταν αυτός που με τον Πάστορα Μάνσον του εξήγησε κάποια πράγματα που δεν τα έλεγε κανείς.
Το θυμάμαι καλά και είναι σωστά αυτά που λέτε. Απλά θέλω να πω ότι στο γεωπολιτικό παιχνίδι μετράνε περισσότερο, να το πω έτσι, οι επιδιώξεις και οι βλέψεις και οι τακτικές, να το πω έτσι, συνεργασίες και συμμαχίες και το θέμα του αν θα κρατηθεί η Τουρκία εντός του ΝΑΤΟ και αν θα μπορέσουν να σύρουν είτε άλλες χώρες όπως η Αίγυπτο και η Σαουδική Αραβία.
Συμφωνώ, αλλά αυτό ακυρώνει... Είναι απαγορευτικό για μια δικιά μας προσπάθεια.
Δεν ακυρώνει καθόλου, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Θυμόσαστε την υπόθεση με τον Μενέντες.
Βεβαίως.
Που παρουσιαζόταν ο Μενέντες σαν να είναι ο σωτήρας Ελλάδας, γιατί θα έβαζε ένα όχι για τα F-35 στην Τουρκία. Ο Μενέντες τώρα έχει...
Συμφωνεί, αλλά τη θέση του Μενέντες την έχει ο Μάρκο Ρούμπιο τώρα και τα νομοσχέδια που κατέβαιναν ήταν Μενέντες Ρούμπιο, έτσι.
Ωραία. Να το δούμε και στην πράξη πώς θα λειτουργήσει, γιατί έχουμε ακούσει πολλές υποσχέσεις, πολλά τέτοια πράγματα που μετά ανερούνταν και θα έπρεπε από τη δική μας την πλευρά να εκμεταλλευτούμε. Αν είχαμε μια σοβαρή εξωτερική πολιτική, οποιαδήποτε δυνατότητα θα ήταν για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι εδώ πέρα έχουμε μια τεράστια επιθετική στάση από μεριάς της Τουρκίας απέναντί μας. Από την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί σαν επιχείρημα το ότι η Ελλάδα γίνεται βάση των Αμερικανών και αυτές οι βάσεις στρέφονται στην ουσία ενάντια στην Τουρκία. Και θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχει στο βάθος μια κατάσταση μιας αντιπαράθεσης που δεν θα έχει σχέση μόνο με τα δικά μας τα συμφέροντα, αλλά μπορεί να έχει σχέση περισσότερο με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με το πού μπορεί να οδηγηθούν τα πράγματα με την Τουρκία. Να ήθελα να πω ότι πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί, να μην γίνουμε, πώς το λένε, εξαρτήματα μιας πολιτικής που δεν είναι μια εθνική πολιτική για τη δική μας την περίπτωση σαν χώρας, αλλά μπορεί να μπλεχτούμε σε κάποιες τυχοδιοκτικές ή άλλες ενέργειες που μπορεί να τις θέλουν οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή για κάποιους λόγους, αν δουν ότι ζορίζουν τα πράγματα απέναντι στη Τουρκία. Προσέξτε, γιατί θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η αμερικανική πολιτική απλώνεται πιο αποφασιστικά πάνω στην Κύπρο και η Κύπρος αρχίζει να γίνεται και ένας χώρος, να το πω, και στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Αμερικάνων, και αυτό μας το προβάλλουν λιγάκι σαν μια έμεση νατοποίηση της Κύπρου και άρα σαν μια προστασία της Κύπρου. Εγώ αμφισβητώ λίγο αυτού του είδους τις προστασίες όταν δεν στηρίζονται, να το πω έτσι, σε μια εθνική εξωτερική πολιτική και περιμένουμε από το ποια μεγάλη δύναμη θα στέξει να υπερασπίσει τα δίκαιά μας απέναντι σε κάποια τρίτη δύναμη.
Έτσι, όταν οι ίδιοι έχουμε βάλει στο ράφι το Κυπριακό για μια χήμερα.
Βέβαια, αυτό είναι κεντρικό πράγμα δηλαδή. Και τώρα στηριζόμαστε, ας πούμε, τη συμμαχία με το Ισραήλ. Μπορεί να μας εγγυηθεί μια συμμαχία με οποιονδήποτε άλλο τη στάση τη δική μας απέναντι σε μια δύναμη σαν την Τουρκία? Όλοι δηλώσανε και το δηλώνουν απερίφραστα και κοινικά ότι έτσι και συμβεί κάτι θα είσαστε μόνοι σας. Η Τουρκία έχει ζητήσει ότι έτσι και γίνει επεισόδιο ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία τις πρώτες 72 ώρες να μην αναμειχθούν καθόλου οι νατοϊκές χώρες. Μετά από τις 72 ώρες τότε ας αναμειχθούν. Έχει υποθεί και αυτό επισήμως. Γι' αυτό θέλω να πω ότι εδώ το τι στάση θα κρατήσουν είτε το ΝΑΤΟ, είτε η ΗΠΑ, είτε η Γερμανία που αναφέρθηκε πριν, είτε ακόμα και το Ισραήλ και τα λοιπά σε κάποια κατάσταση, δεν θα είναι μια αποφασιστική αναχέτηση της τουρκικής επιθετικότητας. Θα μετρήσουμε πρώτα τις ειδικές σχέσεις που έχουν αυτές οι δυνάμεις με την Τουρκία, θα μετρήσουν και λίγο τις σχέσεις τους και το τι δίνει ή τι δεν δίνει η Ελλάδα για αυτές και έτσι θα συμπεριφέρθουν.
Μάλιστα.
Και πρέπει να βγάλουμε και συμπεράσματα πώς φέρνει η Αμερική
λεπτό
στο Κυπριακό, ο Κίσιγκερ και όλοι.
Ναι, σε ένα λεπτό. Ναι. Έχουμε μπροστά μας την λογική ΕΛΙΑΜΕΠ, τη λογική κάποιων λαγών οι οποίοι λένε ότι πρέπει να μπούμε στην διαδικασία να παζαρέψουμε όπως ακριβώς με νοοτροπία λαϊκής αγοράς κάποια ζητήματα. Και από την άλλη μεριά έχουμε και την λογική της υπεράσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, της εδαφικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό το οποίο υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο και σε όλο τον κόσμο, πλέον θα σας ρωτήσω ευθέως αν είναι η στιγμή να χτυπήσει συναγερμός και να ζητήσουμε τη συμμετοχή όλων των δυνάμεων του ελληνισμού σε μια κατεύθυνση η οποία ακριβώς θα κλείσει το δρόμο σε αυτά τα τεράστια υπαρξιακά, τις τεράστιες υπαρξιακές απειλές τις οποίες αναφερθήκαμε.
Κύριε Γούπη, είπατε πολύ καλά, αναφερθήκατε και στον χώρο του ΕΛΙΑΜΕΠ. Και το λέω αυτό γιατί εδώ υπάρχει μια πλήση εγκεφάλου που διαρκεί δεκαετίες στο ότι πρέπει να έχουμε πολύ καλές σχέσεις με το γείτονα, ότι δεν μας παίρνει να κάνουμε τίποτα. Η μόνη λύση είναι η συζήτηση και η συνεννόηση και η διαπραγμάτευση, χωρίς να μας λένε τι συζητιέται και τι επιζητεί η άλλη πλευρά. Και κάποιες διαβεβαιώσεις που γίνονται κάθε φορά ότι εμείς θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα υπερασπιστούμε τη δική μας ύπαρξη με έναν τρόπο αποφασιστικό κτλ. Νομίζω ότι ο ενδοτισμός και η υποχωρητικότητα είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Το ΕΛΙΑΜΕΠ προετοιμάζει το έδαφος γι' αυτό και η πολιτική του, για να το πω κωδικά, είναι πρέσπες παντού. Πρέσπες στο Αιγαίο, πρέσπες στην Κύπρο, συμφωνία τέτοιου είδους δηλαδή. Σε όλους
ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Ναι.
Ναι, και από την άλλη πλευρά νομίζω ότι ναι, πρέπει να υπάρξει ένας μεγάλος συναγερμός, να το πω έτσι, εθνικός, κοινωνικός, λαϊκός παντού, για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε και να αμυνθούμε απέναντι σε αυτή την καταβύθιση που γίνεται γύρω από την ύπαρξη της ίδιας της χώρας με τον τρόπο που τη ξέραμε μέχρι τώρα.
Θερμά σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.